Бәріне сәлем, сіздермен бірге
Өзіме.
Қазақстанға плюс бір Girls Band төрт арудан тұратын топтың атауы Өзіме. Ал енді дебютант қыздармен таныса кетейік.
Менің атым Дана, лахабатым Дани. Мен осы Өзіме тобының лидері және вокалисті, хореографы.
Барлығына сәлем, менің есімім Сабина. Осы топтың рэперы болам.
Барлықтарыңызға сәлем, есімім Мадина, лақабатым Мина, мен Өзіме тобының рэпермін және топтың кенжесі.
Бәріне сәлем, мен есімім Неля, мен Өзіме тобының вокалисткасымын.
Өзіме Оазис тобынан пайда болды, бірақ белгілі бір себептерге орай құрам тарады. Кейін Даниге үш қыз қосылып, Өзіме тобы құрылды.
Біздің тобымыздың аты қазақ тілінен Өзіме деген сөзден алынған, яғни топтың әр мембері өзіне ұнайтын өнермен айналысады және барлығын өзіміз жасаймыз деген сондай идеологиямен жасалған топтың аты.
Қазір Қазақстанда Girls Band-тердің саны саусақпен санарлық. Өзіме қыздардың бұл жайлы айтары бар. Менің ойымша бұл қыздардың өздеріне байланысты, себебі ең бастысы тіл табысу және топтың мүшелері бір мақсатқа ұмтылу керек. Арулардың тіл табысуымен қиындықтары жоқ сияқты, себебі топ екі ағай бұрын жиналып, тез арада продюсерсіз дебют алды.
Қалуларыңыз мүмкін, неге азақ деп екі ай, негізі стажировкаға көбірек уақыт кетеді. Біз негізі келгеннен кейін осы төрт қыз прям коннект ұстап, біз түсіндік бір-бірімізбен жақсы тіл табысып кететінімізді, сондықтан жұмыс тез жүрді, сондықтан екі ай бізге жеткілікті болды.
Топтың жанрына келетін болсақ, қыздар әлі де ізденісте, ал Өзіменің алғашқы трегі бастапқыда Оазиске арналған еді. Ендеше дебюттік туындыға назар аударыңыздар. Әннің мәтіні бейнебаянымен сәйкес келеді, ол хейтерлерге арналған. Топ дебют алмай жатып, оларға теріс көзқарастағы адамдар да пайда болыпты.
Бізге сенбеген уақытында бізге керексіз өз пікірлерін, нұсқауларын айтқан адамдарға біздің айтып жатқан ответкамыз, біз жасай алдық, біз бастадық деген пасылмен жазылған. Бұл хейт дис емес, жай ответка.
Бейнебаянның түсірілімі қыздар үшін оңайға соқпады, себебі топ көптеген жайсыздықты бастан кешті.
Ол қыздардың тарапынан емес, оператордың тарапынан. Біз ойлағандай болмады, яғни келісіп қойған суммаға, қаражатқа келісіп қойған материал жасап беруге жасап бергісі келмеді.
Тезде жасап сайық деген сияқты болды да. Ой, давайте болды, два кадра хватит деген.
Бар материалдан бізге монтаж жасамады. Оның барлығын біз өз мойнымызға алдық соңында.
Дегенмен қыздар болған жағымсыз жағдайдан мойымай, себебі олар өздерінің жұмыстарына риза. Сол үшін келесі релиздің жарыққа шығуына қатысты дайындық қызуда.
Соған қарамастан, бірінші жұмыс шықты. Келесі жолы одан да жақсы нәтиже болады деген ойдамыз. Күтіңіздер.
Бұл жай ғана бос әңгіме емес. Өзіменің ән қоржынында бір дайын және екі демо ән бар.
Біреуін жақын арада естіп қаларсыздар, біреуі шығуға дайын. Бірақ та осымен тоқтап қалған жоқпыз. Әр апта сайын күнде жиналып, жаңа идеялар қосып, жаңа әндер жазып жатырмыз.
Кезекті релиз 90-ның соңына таман жоспарлануда. Сол үшін күтіңіздер. Ал әзірге Өзіме тобының тек Өзіме бейнебаянын GQTV YouTube каналынан тамашалап, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар.